adesso anche a casa. Gesù anche a casa. Anche a casa. Gesù anche a casa. E mi tanganici. E mi tanganici. Feluna. Manda chisa.
Jereo enoi hiaino. Boky faharoa. Ireo lehilahy maherin'Andriamanitra. Teny fampidirana. Fiarabana ho anareo ry namako. Moa ve ianareo mba mahafantatra ilay Andriamanitra tokana sady marina? Mamelahy ianareo intantara ny amin'ireo lehilahy vitsivitsy izay nahalala azy. Jereo ny sary ao amin'ny boky volomboasary no sady enoy ny kasety. Avadio amin'ny sary manaraka rehefa maheno feo tahaka izao ianao. Sary voalohany. Izy mirahalahy. Genesisy toko fadimy amin'ny roapolo. Nandiny ny faraiky amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahefatra amin'ny telopolo ary Genesisy toko fa fito amin'ny roapolo nandiny ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy amin'ny roapolo. Ireo mpirahalahy hitantsika eo amin'ny sary ireo dia miady varotra. Ny iray antsoina hoe Esao dia nahay ny azabe. Jakoba no anaran'ny zandriny izay nikarakara sakafo tsara. Esao tamin'izany dia nona be rehefa avy ny haza ary mba nangataka tamin'i Jakoba sombony tamin'ireo sakafo. Fa hoy Jakoba tamin'i Esao, amidio amiko ary aloha ny fizokianao, tiany ho azy ny fananany fianakaviany izay tokony holovan'ny zokiny Esao. Esao moa dia tsy niraharaha ny amin'izany lova izany. Ny tao an-tsainy dia nikibony nona ihany. Noho izany dia namidiny noho ny amin'ny sakafo ny fizokiany. Ny anarana hoe Jakoba dia midika hoe mpamitaka. Ary ny toetrany Jakoba dia mamitaka ny olona. Taty aoriana kely Jakoba dia nandrainy aza dia nofetseny.